halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-30 mitirbaan hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah bisha juunna waa kow sanadka 2015 idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
kaasi wuxuu ahaa Profeseer Axmed Ismaaciil Samatar oo ka waramaya xeerka ka hortagga argagixisada ee dalkan Mareykanka oo doodiisu ay haatanba ka socoto golaha sanadka ee dalkan Mareykanka wax yarina ay ka harsantahay xilligii uu dhici lahaa.
waxaa kale oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna sawirro muujinaya ciidamada Kenya oo si xun u jirdilaya dad Soomaali ah oo lagu baahiyo bogagga xiriirka bulshada.
kulan lagaga hadlayay dagaalada ka socda xuduudda Itoobiya iyo gobolka Galgaduud ee Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. aqalka sanadka Mareykanka ayaa kulanle iyadoo kulankaasina uu bilowday shalay oo axad ahayd iyadoo inta badanna aanay goluhu kulmin maalmaha axadaha. sanadka waxay ka doodayaan in la kordhiyo muddada sharciga ah ee hay-adaha ammaanka ay ku dhagaysan karaan ama ay kula socon karaan ammaanka qaranka iyo inuu meesha ka baxo caawa wasaqda dhexe xilliga Washington oo daqiiqado un ay inaga xigto sharci ahaanshiyaha. dhegeysigaasi sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa kulan isugu yimid saacada kadib markii madaxa sirdoonka Mareykanka uu ka digay inay argagixisada caalamiga ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan wax walba oo joojinaya basaasidii lagu hayay. madaxa hay-adda CIA da John Brennan ayaa kasoo muuqday telefishinka CBS barnaamijkiisa Face the Nation waxa uuna ku tirtirsiyey inay ansixiyaan aqalka sanadka oo golaanshaha cusub ee dusha lagala soconayo taasoo suuragelinaysa inay hay-adaha ammaanka qaranka galaangal u yeeshaan xogaha malaayiin wada sheekaysi taleefannada ah oo ay yeeshaan dadka lagu tuhmayo inay argagixisada xiriir la leeyihiin taasoo suuragelinaysa in laga hortegi karo weeraro mar kale ka dhaca dalka Mareykanka.
maxkamadda racfaanka ee dalka Masar ayaa xaddi shalayto waxa ay xukun ku riday nin lagu magacaabo Munheer Al Masri oo ah qareen si weyn looga yaqaano dalkaasi una doodo xuquuqda aadanaha iyo laba qof oo kale oo xukuumadda xukunadoodu ay ka bilaabmayeen 15 bilood oo xariga iyadoo loo haystay inay weerareen xarumo booliis. qareenkaasi lagu magacaabo Al Masri ayaa ku qaylinayay hadhaco militarigu markii xukunkaasi la akhriyay. maxkamadda ku taalla magaalada Al Iskandariya ayaa sidoo kale waxa ay dadkii kale ee dacwadaasi loo haystay markii hore lagu xukumay 2 sanadood oo xabsi ah waxaanay racfaan ka qaateen xukunkaasi balse way ku guuldareysteen waxaana laga yareeyay xukunkii 2 sanadood ahaa. Al Masri ayaa tagay saldhigga Al Iskandariya si uu u booqdo sanadkii 2013 qareen la shaqeyn jiray oo lasoo xidhay. saraakiisha saldhiggaasi ayaa ku eedeeyey iyadoo dadkii lala xukumay in ay isku dayeen in ay xoog ku qabsadaan saldhigga iyaga oo weeraray saraakiishii saldhigga. taageerayaasha qareenadan ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee maxkamadda iyaga oo ku tilmaamay xukunkan mid siyaasadeed xaaska mid ka mida eedaysanayaasha la xukumay oo sidoo kalena ah wariye ayaa sheegaysay inay filaysay xukunkan waayo ayay ku sababaysay dowladda Masar isma bedelin iyada oo xustay in wixii dhacayay xilligii dowladdii Mursi ee Akhwaanul Muslimiinka ay haddana xukuumaddani hayso iyadoo ku eedaysay xukuumadda Cabdi Fataax Al Siisi inay martay dhabihii xukuumaddii Mursi.
hay-adda caalamiga ah ee lacagta adduunka ee IMF ayaa hoos u dhigtay qaabka ay u cabirto kobca dhaqaale ee dalka Ukraine dhaqaalihiisa iyadoo markaasi gaarsiisay ilaa iyo 900% iyadoo sheegtay in markaasi horumarka ay ka sameynayaan maamulka Kiev inay isbeddel ku sameeyaan ay tahay mid markaasi loo baahan yahay si dhabaha loogu sii xaaro kaalmo kale oo ka timaada IMF. kurinshahan ay soo gudbisay inuu hoos u dhacay dhaqaalaha ayaa 5% waxa uu hoos u dhacay bishii Abriil ee sanadkan waxaana lagu dhawaaqay axaddii shalay arintan mar ay kulan ku qabteen magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. Sidoo kalena waxay sheegeen 4600 sicir barar markaasi dalkaasi uu saameynayo sanadkan. Saraakiisha hay'adda IMF ayaa sicir bararkaasi ku xiriiriyay ama sheegay inuu xiriir la leeyahay qiimaha sare uu sii kacay ee shidaalka iyo waliba heerka sarifka lacagaha ee sanadkan oo kooxaha ay sheegeen u janjeera dhinaca Ruushanka ee mucaaradka ku ah xukuumadda Ukraine ay ka wadaan bariga dalkaasi.
Subax wanaagsan xeertana dhageysanaysay halkaas aad naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa baraha bulshadu ku xulo la soo galiyay sawirro muujinaya ciidamada Kenya oo la sheegay inay jirdilayaan dad Soomaaliya oo dhulka xabadka u dhigay kuwaas oo qaarkood ay u muuqdeen in gacmaha dib looga xiray. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ay ugu helisay ayaa ka wareystay arrimahaasi wariyaha VOA ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire. Ugu horeyna waxay weydiisay bal sawirradan muuqaaladaasi ay muujinayaan ciddii ay yihiin haddii la aqoonsaday.
Falastiin, dadkaasi waxay ahaayeen dad Soomaali ah oo ku dhaqan gobolkani, laakiin iminka si gaar looma xaqiijinin deegaanka ay ku sugnaayeen iyo halka dhacdo ay ka dhacday. Laakiin sargaal ka gaabsaday magaciisa saxaafadaha aynu ka xigano oo ku sugan bartamaha magaalada Tani Gaarisa ayaa waxa uu sheegay inay tahay duleedka magaalada Tani Gaarisa xaafadda Madiina. Dadkaas ay ahaayeen dad Soomaali ah oo rayid ah oo halkaasi ku sugnay isugu soo ururiyeen ciidamada booliiska. Waxaa lagu arkay dadkaas iyagoo indhaha intii loo xiray safsaf loo seexiyey. Saraakiisha ciidamada booliiska ay halkaasi ku karbaashayaan oo ay ku isticmaalayaan karbaashyo iyagoo markaasi garaacaya dadka.
Marka dadka xaaladooda sida ay noqotay ma nool yihiin, dhibaato intee la egaa soo gaartay, wax ma laga helay faahfaahin ah dadkaasi inta ay culayskooda uu la egyahay soo gaaray?
Ilaa iminka wararka aynu ka helino dhanka ciidamada booliiska ma xaqiijinayaan ilaa meesha la geeyay ilaa iminka dadkaasi iyaga. Laakiin waxaa lasoo dhex marayaa ilaa iminka in dadkaasi aysan meel ay jaan iyo cero dhigan aan la garanayn. Iyadoo xusid mudan tahay in tiro badan oo Soomaali ku dhaqan gobolkani la waayey, halka qaarkoodna laga helayo xiliyada qaar qeybo ka tirsan dalkani Kenya meedadkooda lagu soo tuurayo goobaha muhaasa markaas u ahayn in qof meeda lagu soo tuuro oo ama wabiyada ama ceelal ama meelo markaasi deero dhexdooda oo dalka qeybaha badan ee Soomaalidu inta badan ay ku nooshahaysan ahayn. Marka lama yaqaan ilaa iminka dadkaasi meeshay ku dambeeyeen, lamana yaqaan halkay ku xiran yihiin. Dhacdaasi oo keliya ayaa ilaa iminka saxaafada dalkani Kenya ay fajiciso ku noqotay muwaadiniinta Kenyaanka, sida ay u dhaceyso iyo sida la doonayay in argagixiso looga hortago iyo sida shacabka Soomaaliya gobolkani ku dhaqan loola dhaqmayo.
Sawirka wuxuu muujinayaa dad dhulka yaala oo u muuqda in gacmaha ay ka xiran yihiin oo karbaash lala kortaageen, qofka kortaageenna dharayduhu wataa, inkasta oo qoriga wato askartina ay meesha ka muuqato. Sawirkan yaa qaaday?
Falastiin, sawirkani waxaa qaaday sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska oo loo yaqaano Michael Orita. Michael Orita waxa uu ka tirsan yahay laanta dambi baarista, gaar ahaan waaxda loo yaqaano crimeka xafiiskeeda magaalada Tani Gaarisa. Askarigaas ayaa qaaday, wuxuuna ku naaloonayay oo uu ku qoray inaad saxaafadda baraha bulshada soo markaasi ku sheegayay in dhalinyartan ay dalkani u joogaan ujeedadii u joogeen ay ka hortageen ayna doonayaan in shacabka ku dhaqan dalkani Kenya ay ka kaalmeeyaan xugta dhalinyarta noocan oo kale. Taasi marka waxay ku tusaysaa in sargaalkaasi uu weli ku sii noolaanayo in ay dhacda noocan oo kale ay kaga hortagayaan sida noocan oo kale, taasoo keentay in dadka ku dhaqan gobolkan dareen culus oo hor leh u soo food saaro.
Gobolku waxa uu leeyahay xil dhibaano iyo wasiiro ku jira dowladda dhexe. Ma jirtaa wax jawaab oo ay arrintan ka bixiyeen iyo sidoo kale mas-uuliyiinta booliska?
Markaan ku horeeyo dhanka siyaasiinta gobolkani waqooyi bari, ninka la yiraahdo Maxamed Oore oo ka tirsan aqalka baarlamaanka deegaanka Wajeer ayaa shacab waxa uu ka qaaday in ay sidan tahay sida ay ciidamada booliiska dalkani Kenya doonayaan in ay kaga hortagaan argagixisada. waxaana ku fasiray inay sidoo tahay sida ay dhalinyarta gobolka ama muslimiinta dalka Kenya ay ku biiri karaan ba in cadaadiska la saaray, taas oo ku sheegay inay tahay cadaadiska faraha badan ciidamada booliska ay saarayaan. Dhanka kale, Maxamed Sani oo sabana qatirsan aqalka baarlamaanka waa uu ka qeyliyay arrintan iyada waa uu sheegay oo kasoo jeeda deegaanka Wajeer. waxaana xusid mudan in dhacdo noocan oo kale ay ka dhacday isbuucii lasoo dhaafay deegaanka Wajeer. Taliyaha ciidanka booliiska adaynu usoo noqono Joseph Bainat waxa uu shaaca ka qaaday in baaritaan ay ku sameynayaan saraakiishaasi wajiyadooda ay kasoo muuqdaan shaashadaha dalkani Kenya iyo baraha bulshadu ay ku xiriirto oo ku noqotay dalkani Kenya fadeexad hor leh oo kusoo baxday in ciidamada booliisku ay isaga tumarayaan muwaadiniin dalka u dhashay.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o weda Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka goornaweyd ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. waxaa daqiiqada kadib ku eg muddadii xeerka ka hortaga argagixisada ee loo yaqaano Patriot Act ee dalkan Mareykanka laga hirgeliyey wixii ka dambeeyay weerarkii 11-kii Sebtembar 2001-dii lagu soo qaaday. xeerkaasi oo hay-adaha sirdoonka Mareykanka siinaya awood badan oo ay ku dhagaystaan telefoonada islamarkaana ay ku ogaan karaan macluumaadka gaarka ee internetka lagu adeegsado heer shaqsi ilaa heer ganacsi ee dalkan Mareykanka gudihiisa iyo dibaddiisa. haddaba muddada xeerkaasi oo ku eg 12-ka habeen nimo xilliga Washington oo markaasi ku beegan 7 subaxnimo ee xilliga bariga Afrika ayaa ilaa iyo hadda doodiisa ay ka socotaa Kongreeska Mareykanka iyadoo lagu kala aragti duwan yahay in xeerkaasi guud ahaanba la tirtiro iyo in dib loo ansixiyo. haddaba Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixinta arrimahaasi markaasi ku saabsan noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
mahadsanid Falastiin. xeerkan oo looga gol lahaa in dowladda Mareykanku ay hesho xoga muhiima oo ku saabsan argagixisada iyo xiriirka kala duwan ee dhexmaraya dadka ku sugan gudaha Mareykanka iyo kuwa dibaddiisa jooga si looga hortago falal argagixiso oo Mareykanka loo soo maleego ayaa ka kooban 3 qodob oo muhiima sida uu sharaxayo injineer Maxamuud Jaamac Xaamuud oo arrimaha Islaamka iyo dhaqamada kala duwan kala taliya Maya Clinic Hospital oo ku yaala dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota.
mid waxa la yiraahdo horta waa roving wirecast, kaas la dhageysiga guud oo waxa weeyaan inuu siinayo awood ay ku dhageystaan wixii ay ka baqayaan inay argagixisan yihiin. communication kasta ha isticmaaleen ama telefoon ha isticmaaleen ama internetka ha isticmaaleen. ka labaadna waxa weeyaan business record, wuxuu kaasina u ogolaanayaa wixii fakara oo tijaarada oo la sameeyo oo ku saabsan argagixiso ama intelligence dibadda ah ama maxay tii espionage dibadda ah inayna kaas iyagu ay sameyn karaan. tan saddexaad kaasina waa kan uguba sii daran oo isaga waa mid dambe oo laga soo daba tuuray 2004 baa la sameeyey, waxaa la yidhahda lone wolf, waa waraabaha ciddada iska taagan. waxa weyaan kaasina wuxuu sameynayaa congress amended, waxay sameeyeen waa amend gareeyeen foreign intelligence.
wax ka bedel bay ku sameeyeen.
markaas bedelkii ay ku sameeyeen waxay u ogolaadeen iyana inay ururin karaan any qof kasta oo ay doonaan inay ka ururin karaan macluumaad haddii ama loo aqoonsado inuu yahay argagixiso iyo haddii kaleba.
haddaba muddadii uu xeerkani ku egaa waxaa haatan inaga xigta wax ka yar 15 daqiiqo. haddii aan la ansixin inta ka horeysa 12-ka habeennimo, maxaa dhici kara? ayaan weydiiyey injineer Maxamuud Xaamud.
waxba lama dhegeysan karo, had ma haystaan awood ay wax ku dhegeystaan, awood sharci ay ku dhegeystaan.
yaa diidan marka xisbiyadan, labadan xisbiya Mareykanka, dimuquraadiga iyo Republicanka?
may labada xisbiba way shaacsan yihiin in la baadkareeyo labada qodob lagana saaro kii awoodda kii ururinaya telefoonada oo dhan la geeyo inay kambaniyadu hayaan, cellphone companies-ku hayaan markii loo baahdan la doorto. intuba isku raacsan yihiin labada xisbiba.
muddadii uu shaqaynayay xeerkan ayaa la sheegay in hay-adaha kala duwan ee sirdoonka Mareykanku ay awood u heleen inay dhagaystaan telefoono tiro badan islamarkaana ay heleen macluumaad iyo xogo kala duwan. balse waxa xeerkan cadawgiisu soo batay markii Edward Sweden oo shaqaale u ahaa hay'adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka uu bixiyay dokumentiyo sir ah oo ku saabsan waxyaabaha xeerkani fududeeyay. Intaas kadib waxaa soo baxday dad badan oo ku doodaya in uu ka hor imanayo dastuurka Mareykanka ee xurriyadda siiyay dadka Mareykanka. Waa kan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda McAllister College ee gobolka Minnesota.
inay had iyo jeer had iyo habeen saacad walba daqiiqad walba indhaha ku hayaan wixii telefoon ah amba war isgaarsiin ah telefoonadu ha ugu horeeyaan ee dadka dhexmara amba waddanka gudihiisa ha ahaato iyo dadka wadamada shisheeyaha degan fariimaha dhexmaraya ee telefoonadu ay qaadayaan ee ugu soo horeeyaan in indhaha had iyo jeer lagu eego oo la hufo oo markaa dee la qabto haddii halkaa laga arko warka soo baxayo oo ku saabsan arrimaha argagixisada.
Waan gartay.
Marka maanta waxa taagani waxa weeye markaas laga doodaya waxa weeye dee in waqtigii la sii kordhiyo. Marka taasaa laga wada doodaya waxay sur yaalaana ee la isku hayaana waxa weeye dee nabadgelyadii waddankan Mareykanka waqti adduunye oo la joogo argagixisadu ay badatay waa meel iyo warwarka laga qabo. Dhanka kalena waxa weeye sida loo ilaalinayo dadka wadaniyiinta ee citizenska ee Mareykanka ku nool wixii private-ka u ah.
Waxa kale oo dadka Soomaalida ayna dhageysanaya ay isweydiinayaan dalka Mareykanka intaas oo boqol oo milyan ay ku nool yihiin oo saacadnaba aan la seexan oo haddii qolo hurdo qolo kale soo jeedo telefoonadooda iyo internetkooda iyo macluumaadkooduna ay mar walba daaran yihiin, sida awood loogu wada heli karo in waxaasoo dhan la dhageysto oo macluumaadkooda la ururiyo oo wixii markaa shar wada laga soo dhex qaban karo, suurtagalnimada taasi siday tahay Professor Axmed?
Waxa weeye waa runtaa dee 312 million oo qof ayaa waddanka, markaa dee waa wax laga amakaaga weeye qof walba wixii waree ka soo baxaya amba xiriida uu dal leeyahay in dusha laga ilaaliyo waa runtaa waa howl badan bay u baahan tahay. Waxaase iyaduna meesha ku jirta waddankan Mareykanka dowladdiisu waa dowladda adduunyada ugu ballaaran ee ugu quwad weyn weli. Waxaa imika dayax gacmeedada la dirayo iyo internetkan la fahaanteeda waxaa abuuray dowladda Mareykanka ayaa markii asalkaygii abuurtay. Meel alla meel aanay joogin ma jirto. Waa adigoo ogo geeska Afrika ee dadka Soomaalida ay ku nool yihiin magaalada Jabuuti. Saldhigga ugu weyn bay ku leeyihiin ee Afrika ku yaalla xagga ciidamada. Saldhiggaasna ma aha uun ciidamada diyaaradaha iyo military jooga meesha. Waxa intaa ka sii weyn waxa weeye electronic systemka iyo wararka sida ay usoo urursadaan Afrika oo dhan halkaa Jabuuti ay uga soo urursadaan.
Haddiiba ay awood bataan dadka ku doodaya in la xaq dhowro macluumaadka gaarka ah ee dadka Mareykanka oo laga joojiyo dhageysiga iyo ilaalinta joogtada ah, maxaa lagu bedeli karaa qodobadaasi maadaama ay muuqato inaan laga maarmi karin xeerkan kahortaga argagixisada? Waa kan mar kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar.
Marka waxaa laga yaabaa caawa haddii la ismari waayo amba sidaa ku dhinto in ku kale inta lasoo saaro dabadeetana waxyaabaha qaarkood ee dadka mucaaradka ku ah qaynuunkan waxaa aada u dhibaya qaarkood la yareeyo, laakiin inta si kale loo fasiro si kale loo soo dhigo marka dood cusub la keeno baarlamaanka senatka baarla keeno dabadeetana halkaa dib looga doodo. Laakiin aan ku celiya u malayn maayo waddanka Mareykanka dowladdiisu inay ka maarmayso in qaynuun caankaas oo ku u dhow la dejiyo waxyaabaha aada iyo aada xajiinta u keenaya dadka disoorka ilaaliya ay ka xajiimoonayaan qaarkoodna markaa la yareeyo.
Dadka ku doodaya in muddadii xeerkani jiray ay muhiim u ahayd ammaanka qaranka Mareykanka ayaa sheegaya in muddadaasi aan wax weerar ah oo argagixiso bannaanka lagaga soo qaadin dalkan Mareykanka, taasina ay ka turjumayso in awoodo badan oo la siiyay hay'adaha sirdoonku ay ku ogaadeen ama kaga hortageen waxyaabo badan oo la damacsanaa.
Mahadsanid Sahra Cidla Nur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duuday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Siyaad nagala socotaana waa VOA Washington. Shir lagaga hadlayay maamul u sameynta gobolada dhexe isla markaana lagaga hadlay dagaal ka socday maalmihii la soo dhaafayba xuduudka Itoobiya ay la wadaagto Soomaaliya ee dhinaca Galgaduud. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio nooga soo diray wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
waxa magaalada Columbus ee gobolkaani oo haya lagu qabtay shir looga hadlayay talana lagu soo jeedinayay shirka maamulka sameynta gobolada dhexe ee ka socda magaalada Cadaado. Cabdirsaaq Sheekh Cali Ahmed oo kamid ahaa gudiga qabanqaabada shirkaani ayaa weydiyay ujeedkii shirkoodan.
Kaafi sida la socoto dhawaan waxa gobolada dhexe ka socday shir lagu sameynayo maamul gobolladaasi. Marka kani waa kulan baaq iyo tala soo jeedinay isugu yimaadeen beelaha ka soo jeeda gobolladaas ee degan magaalada Columbus iyo gobolka Ohio. Ujeedadooduna ay tahay qaabkii ay u geysan lahaayeen taladooda sidii dadka deegaanadaasi ay macnaha si wada jira u samaysan lahaayeen maamul ay u wada dhan yihiin. Sidoo kale tan aanu baaq u jeedinayno in faragelinta badan ee lagu hayo shirka isaga ama xagga dowladda ama dhinacyada kalena laga dhaafo.
Sidoo kaleeto Maxamed Xasan oo asna goobta ka hadlay ayaa iiga waramay waxyaabihii looga hadlay shirkakani.
Shirkani wuxuu ku saabsan yahay talo la siinayo dadka ergada ah oo isugu tagay magaalada Cadaado. Shirkooduna uu ku saabsan yahay sidii maamul loogu dhisi lahaa goboladaasi dhexe. Marka arinta keliya waxay ku egtahay in loogu wacyigeliyo ayagoo lagu dhiirigelinayo in ay shirkaasi ka miro keenaan oo ay at least wax dadka raalli ka wada yahay ay u sameeyaan aana lagu kala kicin inta arrimahaasi ay ka dhammaanayaan. Marka arrintaasa ugu muhiimsaneyd dadkani waxa waaye muddo badan ayaa meeshaasi dagaal iyo dhibaato ka jirtay. Marka waxaan rabnaa annaga ah oo dadka kasoo jeedo jaaliyadda kasoo jeedo gobolladaas dhexe in shirkaasi aana lagu kala kicin asagoo wax natiijo ah aysan ka imaan.
Dhinaca kale Daahir Cabdi Cilmi oo ku hadlayay magaca dhalinyarada kana hadlay shirka ayaa ugu baaqay dhalinyarada gobolka Galgaduud iyo Mudug inay hormuud ka noqdaan maamulka sameynta gobolada dhexe iyo nabadda gobolka.
Anigu waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo baaq dhalinyarada gobolada dhexe maantay ku sugan magaalada Cadaado ama ku sugan degmooyinka gobolka ee Mudug iyo Galgaduud ay ka kooban yihiin inay u istaagaan danta mustaqbalkooda ummadda ay ka tirsan yihiin gobolada ay joogaan. Waayo labdhabar ayay u yihiin dhalinyaradu, labdhabar ayay u yihiin inay maamul helaan ayayna u baahan yihiin dhalinyaradu. Waxa weeye dhalinyaradu dadka berri hogaami doona dadka, waxa loo baahan yahay inay marka ka shaqeeyaan sidii dadkii u midoobi lahaayeen oo ay nabad u heli lahaayeen. Marka anigu waxaan ugu baaqayaa dhalinyaradaas, annagoo dhalinyaro badan ah oo halkan joogna Columbus, Ohio, inay dadkaasi tashadaan, ay wax allaale wixii meeshaas ka soo baxa garab istaagaan, ay maaragtay midnimada dadka gobolada dhexe ka shaqeeya.
Waxaa sidoo kaleeto shirka looga hadlay tacsina loogu diray dadkii iyo shacabkii ku waxyooloobay dagaallo maalmihii dambe ka socday xuduudka Ethiopia iyo gobolada dhexe. Waa kana Cabdirasaaq Sheekh Cali oo mar kale arrintaasi ka hadlaya.
Marka laga tago kulankan, horta shirkani waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa in wax anfaca dadka gobolladaasi degan iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed gabi ahaanba inuu ka soo baxo. Taa marka laga tago maalmahan dambe waxaa jiray dhibaatooyin ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia ee gobolada dhexe ee la wadaagto, waxaana jira xaqiiqiyan dad aad u badan dad maata ah oo dhibaato badan ay ka soo gaartay dagaaladaasi. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulada ka jira dalkaba in arrintaani arrin sahlan ma ahan, in hab uun wax laga geysto qaab laala qaabkii lagu baajin karo colaadahaas iyo dagaaladaasi aadka u soo noqnoqday dhibaatada weynna ku haya dadka deegaankaasna wax laga geysto.
Waxaa isna dhinaciisa baaq arrintaasi ku saabsan u soo jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya Daahir Cabdi Cilmi.
Uu walaalkay u sheegay waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka in ay dadkeedii wey waxa la laynayaa ama dhibaatada ku socotaa in ay nabad u horseedo oo ay meeshaas wafti u dirto oo waxa meesha ka socda ay soo ogaato. Mas-uul ayaa ka saaran dadka dowladda deriskaana iyada la hadli karta. Waa dowlad iyagoo magacii dowladda ku hadlaya inay erga meesha u diraan oo dadka masaakiinta ah la laynayo oo dhibaatadu ku socoto ay maaragtay dhibkaas intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan.
Warbixintaasina waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana gabagabadii idaacaddeena inagoo ku sii siqeyna hadii aanu dib idin xasuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Zahra waxaa ka mid ahaa aqalka sanadka Mareykanka oo kulan leh iyadoo kulankaasina uu bilowday shalay oo ahad ahayd waana markaasii waxay ka mid tahay maalmaha farakutiriska ah oo ay dacayso in ay kulmaan sanadku aan badanaa kulmin maalinta axadda ah. Sanadku waxay ka doodayaan in la kordhiyo muddada sharciga ay hay-adaha ammaanku ay ku dhageysan karayaan ama kula socon karaan xogaha dhanka taleefannada oo ay sheegeen inay ammaanka qaranka ka ilaaliyaan. Sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa kulan isugu yimid saacado kadib markii madaxa sirdoonka Mareykanka uu ka digay in ay argagixisada caalamiga ahi ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan wax walba oo joojinaya basaasidii lagu hayay ama dadka xogahooda lagu dhageysanayay. Zahra Haye.
Aad baad mahadsan tahay Falastiin ee haatana bal dhinaci heesaha ayaa nagii dhageystayaasha ku wada nasanayna heesta la yiraahdo Jamasho iyo fanaanada Leila Cabdullaahi Cumar.
كمعان ليلى عبد الله هي سي جمش هي غبغبو هي دي عدني ارورنمه الا انت مره لا ودا ديبو كل دون غلطه افرتا وزهر عيد النور ان غوا فلسطين احمد يماني دمان في او او اذن له نبت كبير
الدكال تشل قبو الى تشر الدغو المكتب قطيرال
This program has come to you from the Voice of America, Washington.